This is the gradual for the 13th Sunday after Pentecost.
Respice Domine intestamentum tuum et animas pauperum tuorum ne oblivis caris infinem. Exurge Domine et judica causam tuam, memorest opprobri servorum tuorum. Alleluia. Alleluia. Domine, refugium factus est nobis, a generatione et progenie. Alleluia.